Sveicini studijā Latvijas Nacionālā teātra jauniestudējumu cilvēku laivās režisori Inese Mičuli un aktieru Ulde Anģa Seiki.
Sveiki.
Inese, kura ideja tā bija iestudēt Bela romānu cilvēku laivās? Dramatizējuši šo romānu ir Lelda Stumbra.
Tā bija teātra ideja. Tā bija Nacionālā teātra sen jau lolota tādā ideja, kura nu, tagad tikai realizējās, jā. Uzaicinot mani un piedāvājot.
Kā viņi to motivēja? Kāpēc šo romānu? Tā kā par godu Albertam Belam vai...
Nē, par godu tam, ka valoda sāka izzust, lai cik tas traģiski neizklausītos. Bet es domāju, Nacionālā teātrīm ir svarīgi runāt par tām vērtībām, kas ir romānā. Par vērtībām, kas nu, tur mūsu to tautu, nāciju un valodu, tās ir Nacionālā teātra vērtības, par kurām viņi atkal un atkal runā.
Ulde, vai tu biji lasījis šo romānu pirms tev piedāvāja lomu tajā?
Nē, pirms piedāvāja lomu es nebiju lasījis.
Bet, un protams, kāda protams, bija sajūta to izlasot un apgūstot šo materiālu? Oh,
ļoti aizraujoši un es jutos ļoti aizkustinots, lai gan man arī ļoti daudz visādas pretrunīgas sajūtas radās, lasot šo romānu. Tā, man vēl obligātajā literatūrā nebija, tad, kad es mācījos.
Par to parunāsim vēl mazliet vairāk, bet man gribas šobrīd akcentēt to, ka šī ir ļoti vizuāla izrāde. Tā ir ļoti vizuāla izrāde, principā ir daudz tādu efektīgu bilžu ainu, kas nolasās kā gleznas. Tur ir Ilzes Vītoliņas brīnišķīgie kostīmi, kas no laikmatīgajiem tērpiem, kā jau es minēju sākumā, no šortiem un tīkrakliem pārceļoja uz vēsturisko laiku ar garajām kuplējām klētām. Tur ir Ginta Sipo divplākšņu scenogrāfija un divplakņu, tā laikam būtu pareizāk teikt. Un kas veido šo neapturamo smilšu kāpu. Starp citu, es domāju par aktieriem, cik viegli ir eksistēt šajā scenogrāfijā starp šīm plaknēm, kas nemitīgi kustas un ir slīpas.
Nu, tas nevienmēr ir viegli, bet šis apgrūtinājums, es jau daudzkārt tos teicu, ka tas nāk aktierim par labu. Tas palīdz. Grūtība pārvarēšana palīdz stāstīt stāstu.
Tu kā teātra zip redaktore esmu klāt izrāžu ierakstos un zini to, ka aktierim ir tāda noteikta punkta, kur viņam jānostājas, lai viņam būtu šī gaisma.
Nu, mēs jau zini, esam tā kā cirka zirgi mācīti. Mēs jau redzam, vai mēs aizsadzam partneri, vai mēs paši ejam gaismas. Tas jau ir jau iesūkts jau, zina, ar ādas porām mēs jau jūtam, kur iet, kur neiet, kur mani redz, lai tu būtu gaismā.
Bet vai gaisma tevī kā aktierī rada to sajūtu vajadzīgo? Vai, teiksim, diennakts sajūtu, diennakts laika sajūtu vai kaut kādu emocionālo nokrāsu?
Protams, gaisma veido noskaņu, veido atmosfēru, tāpat kā skaņa.
Kā radās vizuālais tēls šai izrādē, kurš tomēr ir ļoti zīmīgs, ļoti simbolisks, ļoti metaforisks, ļoti izteiksmīgs?
Nu, jā, es nezinu, kā Gintam ienāca prātā tieši šis koka motīvs, bet tad, kad es ar Gintu satikos, tās sajūtas, es teicu, Gint, man vajag siltu telpu. Jā, par to siltumu, par noasa šķirstu mēs runājām, kas ir tā, man tas romāns šķiet, tā kā tāds noasa šķirsts. Un tad, jā, Gints atnāca un teica, re, man ir grīda, un tu viņu vari locīt, kā tu vēlies.
Gints Sipo,
jā, teica, tu te vari izpausties, un tad un man visu vasaru bija tā maketa, bildes vizualizācija, un tad es tur arī kasti viņš bija izveidojis, es varēju spēlēties un skatīties, kas notiek tāpā, ja es aktierus tā noliek, ja es šādi noliek. Protams, dzīvē viss jau kaut kā to visu ieguva vēl savādāk, bet nu, tas bija jā, Ginta Sipo ideja par to, ka tā būs plakne, kura pārveidojas. Jā.
un iemieso arī šo smilšu kāpas neapturamo spēku, kas pamazām apsedz kuršu ciemu un tavs varonis, skolotājs kuronis, mēģina pret to cīnīties, mēģina apturēt šo ciematni neizbēgamo izzušanu zem šīs smilšu kalna. Domājot par taviem varoņiem, man liekas, ka kuronis, viņš kaut kā ieiet tajā virknē, kurā ir arī lāčplēsis un pērs gints, jo tie ir arī tad cilvēki fantasti, stipri varoņi. Vai tu arī jūti šo pēstecību savā kuronī?
Ines vienreiz pēc mēģinājuma tā kā mums teica, ka es šeit neeksperimentēju, es jums esmu lomas sadalījusi tā, kā es jūs izjūtu, kā cilvēkus. Nu, tad varbūt iepriekšējie režisori arī mani izjūta tā, nu, tā kā cilvēku, lai gan es domāju, ka, nu, jā, varbūt, ja tev radās tādas
asociācijas,
var jau būt, ka tā pēctecība. Iespējams.
Tavs kuronis saka tādus ļoti skarbus un arī rūktus vārdus par mazas tautas spēju sadarboties, lai pretotos kopīgai iznīcībai. Vai tu visam vari piekrist, ko tavs varonis saka un kā viņš rīkojas?
Nē. Nē, es noteikti nevaru piekrist. Un... Jā.
Bet?
Ja nebūtu šādu cilvēku, nu, tad iespējams arī mēs te nebūtu un nebūtu mūsu Latvijas tāda, kāda tā ir. Jā, jo iestudējot man bieži vien skanēja Veidenbauma dzejolis Vēders Dievs visaugstākais un katrs sev pats tuvākais. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī ciems iet bojā. Jo mums ir ļoti grūti šie brīži, kad mēs spējam mūsu griba būt vienota. Tāda brīža vēsturē ir ļoti reti, 100 gados reizi.
Bet ir tomēr?
Ir, protams, ir.
Inese, stāsts par kuršiem, par izzūdošiem kuršiem, tas patiesībā ir stāsts par latviešiem.
Protams, jā. Nu, tas ir ļoti interesanti, kā autors paņemot tad vienu posmu jau izzudušas tautas vēsturē, ļoti iedarbīgi stāstu par savu tā brīža pasauli, kurā viņš dzīvoja. Latviešu valoda tiek nomākta ar krievu valodu un to Latviju tā vienkārši var noslaucīt no zemes virsas un kā tas jautājums, kas ir Latvija pasaulē, kas ir šis mazais ciematiņš Feniņa lielumā Mankrante. Nu, te viņš uzdod tādu jautājumu, kurš līdz pat mūsdienām paskaties, cik sen ir romāns uzrakstīts un visi saka, ka tas ir arī par tagad, nekā tagad ir.
Jā, tas ir apbrīnojami, ka šis romāns, kurš ir būtībā tapis vēl padomu laikā, ka tas tik ļoti spēcīgi iedarbojas ar savu vēstījumu arī šodien. Bet Ines ir arī tā, ka tas stāsts ir ļoti skumšs. Tur ir ļoti maz prieka. Un tas ir, turklāt dažādos līmeņos arī mīlas stāsts, kas ir šajā izrādē ļoti trauslas un aizkustinošas, arī tas ir skumšs. Vai tu redzi kaut kādu prieka staru tajā visā?
Jā, tāpēc beigās ir jūra. Es redzu, protams, es redzu to, ka, lai kaut kas piedzimtu jauns, ir kaut kam vecam jāiet bojā. Un tā bojā jau nenozīmē beigas. Tas ir tikai jauns sākums, manuprāt.
Jā, tas gan optimistiski. Studijā turpina viesoties režisori Inese Mičule un Nacionālā teātra aktieris Uldis Anža. Šajā izrādē ir aktieri, kurus es ieraudzīju pilnīgi no jauna. Piemēram, Sanita Paulu vārnu kodējas lomā, tādas nešpatnās raganīgās būtnes lomā, jo viņai parasti ir tādas liriskākas un trauslākas varonas. Un, protams, Dace Bonāti kā enerģisko monolītu, visus nospiedošo ar savu enerģiju baronieti. Vai tu, kas esi strādājis Nacionālajā teātrī iepriekš, bet tas jau bija pirms 10 gadiem, izrādes Dejas Lūnas svētkos un galvas maiņa, vai tev bija tāds iekšēji tāda vēlēšanās varbūt uzdot tādus neparastus uzdevumus aktieriem, izaicināt viņus?
Nu, jā, man vienmēr patīk aktieri izaicināt. Man ir tāda, es nezinu, sportiska interese, kā es tikšu galā ar aktieru, kuram, piemēram, ir viena amplua lomas, man ir interesanti izaicināt. Kā ir šeit, es tagad nevaru tā pateikt, bet konkrēti runāt, jā, par Daciju. Es ļoti sen redzēju Daciju spilgtā lomā. Kam bērnu no Virģīnijas Vulfas, tāda. Es domāju, kas man šo svešo varu, šo varētu vēl trāpīgāk, tāds cilvēks, kurš aktrise, kura var to lielumu paņemt. Un es esmu ļoti priecīga, ka tāds ir tā kā saķērusies tajā lomā. Un izdara to nu, spēku svešo, kurš ienāk un nospiež visus Nu, grūta.
Un vienlaiks ar lielu pašpārliecību par to, ka viņai taču ir taisnība. Uldī, ko tu sagaidi ikreiz no jauna režisora, kas tev nāk priekšā ar saviem uzdevumiem? Vai tu jau ar tādu pieredzes ienotu skepsi vēries viņā vai vienmēr ar jaunām cerībām? Un galgalā, ko tu gribi, lai viņš tev pasaka vai izdara vai liek priekšā, lai darbs būtu veiksmīgs pie izrādes?
Es drīzāk esmu gatavs pārsteigumam. Pārsteigumam, kas, ko es atklāšu priekš sevis, ko es varu vēl būt atvērtam, klausīties. Un Ines ir tik ļoti jūtīga, tik ļoti gudra un tā kā ar ārkārtīgu cieņu. Pret aktieri. Tāpēc mēs aktieri, es domāju, visi bijām gatavi. Mēs atvērāmies un bijām gatavi šim pārsteigumam, kas mūs sagaida. Nu, tas arī ir noticis. Un šī izrāde ir vakardien laista pie skatītāju un skatītājs nāks un
vērtēs. Un es varu apgalvot kā teātra kritiķi, ka šī izrāde ir veiksmīga un ka tā ir notikusi un ka tā būs atradījis noteikti arī savu skatītāju. Bet Inese pārstāv arī tādu ļoti jaudīgu režisoru paaudzi, un mēs gribējām parunāt par viņas režisoru paaudzi, par Inese, par taviem kursabiedriem, kas rāda šobrīd šo teātrainu. Un sāksim mēs ar režisoru Mihailu Čehovu, Rīgas Krievu teātra mākslinieckā stratēģijas un repertuāra plānošanas vadītāju Lauru Grozu. Jūs ar Lauru šobrīd, Inese, esat, principā, ievērojamākās sievietes režisors. Un vai tu izjūti šo kaut kādu jūsu ceļu kopīgumu, jeb jūs tomēr esat tik radikāli atšķirīgs, cik vien ir varbūt?
Nu, kopīgums ir tajā, ka mēs nodarbojamies ar teātri, nodarbojamies ar režiju. Bet tas, ka mēs, kā jau visi režisori, katra kaut ko savu meklē mākslā, tas arī ir, es domāju, ka tā tam vajadzētu būt, jā.
Bet tu jūti to savu paaudzi vai tu nedali tādās kategorijās savus kolēģus? Mana paaudze vai ne mana?
Laikam nedalu gan, jā. Mēs esam katrs pats par sevi tādi kaut kādā ziņā pašpietiekami un domājam ļoti egocentriski.
Uldi, man tev tās negaidīts jautājums. Vai režisora dzimums kaut ko nosaka strādājot pie izrādes?
Noteikti, ka nosaka, bet tagad man noformulēt, ko nosaka, man ir ļoti grūti. Protams, ka nosaka.
Jo tā ir daļa no cilvēka.
Jā, protams. Un sievietes un vīrieši ir dažādi. Paldies Dievam. Bet man kaut kā ir novēcies. Man darbs ar sievietēm padodās. Jā, gan ar Māru Ķimeli, gan ar Gaļinu Poļašķuku.
Māra Ķimeli bija tava pedagoģa.
Jā, man skolotāja. Un arī ar Inesi. Man Nav runa par arī iepriekšējā darbā, kad mēs pirmo reizi satikāmies mazajā zālē. Paradoksālajā Latvijā man bija ļoti interesanti strādāt. Un nezinu, es... Nu, vīrietim ir vajadzīga sieviete, lai viņš būtu pilnvērtīgs.
Brīnišķīgi. Vēl viens tavs kursbiedrs režisors, Liepājas teātra mākslinieciskais vadītājs Valters Sīlis. Valters ļoti aktīvs sociālpolitisko tēmu šķetinātājs teātrī. Ulde, vai tev šās teātris ir tūs? Vai tu jūti, ka šādās izrādēs var izteikties kā pilsonis?
Es esmu piedalījies daudzās Valtera izrādēs. Bet vai man šāds teātris ir tūs un runāšana par politiku un politikas kaut kādā veidā? Es domāju, ka politiku teātris neietekmē. Tā ir arī tāda teātrī tāds laikmetīgās mākslas novirziens. Runāt par šiem politiskajiem procesiem un radīt kaut kādu sabiedrībā viļņošanos par šo runāšanu, par šo jautājumu. Tā ir tāda... Tāds sarunu šovs dīvānā.
Ines, ko tu domā par Valtera izrādēm? Jo jūs esat ļoti vēl daudz atšķirīgāk nekā tu un Laura.
Es ļoti priecājos, ka Valters taisa tādas izrādes, jo es nevarētu. Man nav šādu dotību. Un tādēļ man ir prieks un gandarījums, ka viņš kustina šos jautājumus, nēra tos jautājumus, ka viņš to dara ļoti mākslinieciski. Un tikai esmu par... ka tas ir jādara, ir jārunā, jo tieši tā, es piekrītu Uldim, teātris nevar ietekmēt politiku, bet var ietekmēt cilvēku, domāt, un tas to dara Valters, viņš aicina domāt.
Kustina domāšanu.
Jā,
veicina, tas garājums, kas veicina vārīšanos.
jā.
Un visbeidzot, vēl viena tava kursa biedrene, režisore un jaunā Rīgas teātra aktrise Inga Tropa. Jums ir, Ines, jau radniecīgs tas vien, ka jūs abas esat iestudējuši Rāņa Jāzepu un viņa brāļu. Tu redzēji viņas izrādi?
Nē.
Neredzēju. Neko nevar pateikt.
Nē, bet es varu pastāstīt, bija brīnišķīgi tāds... Es biju izlēmusi tātad Valmierā iestudēt Jāzepu un pavīdēja pēc kaut kāda neilga laika, pēc, nezinu, pusgada, ka Inga arī veidos to. Bet, nu, Valmierā tas atlikās, jo visu laiku nebija gatava māja. Un tad mēs ar Ingu sazvanījāmies. Pirms, jā, es uzzināju tātad, ka Inga iestudēs, un es gribēju viņai izstāstīt, Reman arī tā pati doma, un mēs ar Ingu runājām, cik labi, ka mēs abas to darām. Tātad šie jautājumi, kas ir Lugā, kas ir Jāzepā, tiks vairākās vietās cilāti, par to runās, par to domās, par tām idejām, ko pauž. Un jā, mēs tāda bija mums saruna pirms viņa ķērās klāt, pēc tam mēs un... Tā kā tur nekādas tādā ziņā konkurences vai sancensības nav bijis un tikai prieks par radošo.
Uldi, Ingas pēdējā izrāde Nacionālajā teātrī bija Naža Vistās, tāds brīnišķīgs poetisks dzejols par vīriešu un sieviešu satiecībām. Vai tu to redzēji?
Nē, diemžēl neredzēju.
Vai cik žēl?
Žēl.
Tad tev nav ko piebilst par Ingu Tropu.
Man viņa ļoti patīk.
Un es jums saku savukārt lielu paldies par šo sarunu. Es ceru, ka mums izdevās skatītājiem gan radīt priekšstatu par izrādi, kas notiek šajā izrādē, vēl tai daudz skatītāju un ilgu mūžu. Un arī radījām priekšstatu par vienu režisoru paaudzi Latvijā. Paldies jums
paldies.
Par sarunu.
Paldies. Paldies.